У Мінску 7 година раніцы, ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус і Стасі Вашкевич, вітаємо вас. Сьогодні четвер, 18 листопада, у нашій програмі. Сьогодні Центр Вибаркам зареєструє кандидатів на президента. У Парижі політичний комітет ПАРЕ обмяркує ситуацію в Білорусі. З гостем Свободи, активістом християнського руху, політологом Владимиром Мацкевичем обмяркуємо справоздачу Держдепартаменту США об релігійних свободах у світі. Вас чекають дзвінки слухачів, культогляд від Максима Жбанкова, нова пісня Лявона Вольського з проєкту «Саука де Гришка», огляд незалежного друку і чергова передача Владимира Орлова «Покуль летить стрела». Але спочатку Стасі Вашкевич розкаже про основні міжнародні події.
Вакол світу за 100 секунд.
Президенты России и Ирану Дмитрий Медведев и Махмуд Ахмадинежад мают сегодня провести перамовы у кулюарах саммиту прикаспийских краинов у Баку. Двухбаковые дочинения помеж краинами погоршились после того, как Москва подтримала новый раунд международных санкций супрать Тегерану, а так само скасовала законтрактованную поставку установки супрацракетной обороны С-300. Это выкликало резкую критику иранского керавництва. У саммите берут удел керавники 5 прикаспийских держав, Азербайджану, Ірану, Казахстану, Росії і Туркменістану. Подозрюваний гандляр зброї Віктор Бут не признав себе винуватим у пред'явлених йому обвинуваченнях. По виниках судового посідження у Нью-Йорку його змістили під варту без права визволення під заклад. Напередодні Таїланд задоволив потребування Вашингтону об екстрадиції бізнесовця у Злучені Штати. Міністри заміжних справ Польщі і Швеції звинуватили Україну в ухиленні від проведення неоткладно потрібних реформ. Міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський і його нешведський колега Карл Більд наведали Київ, де зустрілися з керівниками України напередодні саміту Євразіас Україна, який має відбутися 23 листопада. Міністри фінансів Євразіазу провели зустрічу у Брюсселі. Магчимая фінансова допомога Ірландії у часі цієї зустрічі не обмірковувалася. Міністр фінансів Бельгії відзначив, що питання не уздималося, бо ірландський урад не звертався по допомогу. Однак у Євразіазі стерігаються, що теперішній банківський кризис у Ірландії може пошкодити Єврозоні і агульній європейській валюті.
Стасі Вашкевич, «Вакол світу» за 100 секунд. В эфире «Радио Свободу» в Минску 7 година 3 хвилины. Я расскажу вам больше подробязно, про что пойдет гуторка у сегодняшней программе. Центральная выборшая комиссия урушит посвящение кандидата у президента Беларуси. На эту посаду претендует 11 человек. У Парижа на посвящении политического комитета ПАРЕ обмеркуют ситуацию в Беларуси с уделом представников белорусских уладов и оппозиции. У докладе Держдепартаменту США об свободе религии Беларусь залишенная до краинов, у яких нема полной свободы для всех веровызнаний. Про это мы поговорим с гостем ранешнего эфиру «Свободы» политологом Владимиром Мацкевичем. У Минску презентуют книгу историка Сергея Ковалева. Вас шакают так само новая песня Лявона Вольского, культогляд от критика Максима Жбанкова, новины сучасной медицины, огляд незалежного друку и передача Владимира Орлова «Покуль летит стрела». Але спочатку про надворье. Сегодня будет облачно с прояснениями. У день местами невеликие короткочасовые дожди. У особных районах туман. Температура поветра 6-11, на полдне до 13 градусов тепла. В эфире «Свобода». Сьогодні Центральна виборча комісія буде вручати офіційні посвідчення кандидата у президенти Білорусі. На найвищу офіційну посаду країни претендують 11 чоловік. Але вже можна казати, що їх буде не більше за 10. З протягом теми Владимир Глот.
Сьогоднішнє посвідчення пройде не як звичайно у Домі Ураду, а у Палаці Республіки. Зиходячи з гета, многі оглядальники міркують, у церемонії буде удельничать особисто Олександр Лукашенко. Секретар Центру виборкому Миколай Лозовик сказав, що ніяких надзвичайних подій покуль не відбулося. А гета фактично означає, що хромя віцебського предпримальника Володимира Провальського, який не має необхідних 100 тисяч якісних підписів виборців, остатні кандидати будуть зареєстровані. Але навіть Напрыклад, калі ў самы апошні момант кампанію спадару Правальскаму складзе яшчэ хтосьці з прэтэндэнтаў, у гісторыі беларускіх выбараў усё роўна будзе зафіксаваны рэкорд. Ніколі раней так шмат прэтэндэнтаў не набіралі 100 тысяч і болей подпісаў, сапраўднасць якіх пацвердзілі б камісіі, гаворыць старшыня ЦВК Лідія Ярмошына.
Если мы возьмем выборы 94 года, это было максимальное количество будущих кандидатов. 7 человек смогло собрать более 100 тысяч подписей, зарегистрировано было 6. Если мы возьмем 2001 год, 4 кандидатов в президенты было зарегистрировано по итогам сбора подписей. Ну и в 2006 году точно такое же количество, 4 соискателя было зарегистрировано как лица, которые собрали более 100 тысяч подписей.
Сярод тых, хто сёння збіраецца ў Палац Рэспублікі, і апазіцыйны палітык Мікалай Статкевіч. Ён сказаў Свабодзе, што пойдзе туды са складаным настроем.
Ёсць прыемны бок, што партыя, якую ўжо хутка 6 год як пазбавілі рэгістрацыі, якую там дзе толькі не палівалі за сяброўства, якой даюць 2 гады, здолела сабраць такую колькасць подпісаў. Далей прыемны бок тое, што, мабыць, для ўсёй партыі, што не зважаючи на зняволені, тюремные присуди, кримінальні справи, я отримовую гэты статус.
Але з другого боку, у спадара Статкевича ёсць нагода і для кепскага настрою, признається сам кандидат у президент.
Опозиція не домовилася, і замест удара кулаком у нас отримовується увогуле удар пальцями, ці навіть ще можна сказати горш. Это перше, і друге, уже відомо по формуванню участкових комісій, що вибор знову не буде, що буде їх імітація, фарс, спектакль. І усім нам, альтернативним 9 кандидатам, наканована роля блазна, клоуна в гэтым фарсі. І треба думати, як бути в гэтай ситуації. Ось такі у мене складаний настрой.
Сьогодні ж Центр Выборкам проведе лясування для виступлення кандидата у президенти по телебаченні і радио. Яны будуть проходити от 22 листопада по 3 снежня.
Владимир Хлот з Мінську. Як буде проходити реєстрація кандидатів на президенти, слухайте у вечоровому ефірі «Свобода» і читайте на сайті свобода.орг. А я нагадаю, що 24 години на сутки працює наш телефон автоотказнику Мінську 266-39-52. Слухачі «Свободи» активно обмірковують виборчу кампанію.
Я за Сталіна і за колхоз голосувати не буду, а буду голосувати за нову Білорусь, за свою материнську мову. Пенсіонери волнуються, переживають, прийде нова влада, у нас уменьшать пенсії, вовремя не будемо получати, і як будуть вернуті нам льготи, вклади, або зняти ці налоги лишні, що далі буде з вёсками, які будуть там возрождення, частні сектори, і фермерські хазяйства не будуть развиваться. Як з колхозами, куди їх деть. Все треба людям розказати толково і веселее говорити. Люди ждуть, і быстрее треба йти на площу. І этого судить його треба за розврат батьку і вместе з Бакаєвом.
На пункт президентських виборів, у яких обов'язково виграють кандидати від демократичного блоку. А робиться це так. Відмовляються від виборів потребуванням, що треба зробити вибори у один день. Згодно того, що Олександр Горіш все одно ж перемагає 80-90% виборців. А коли так, то значить вилучить одного кандидата президента і від цього потребування не доходить. У цьому випадку у кожного з них опиняться не синіця в руках, а великий аїст.
Не только Романчук является наивным парнем, а вся десятка. Над их наивностью Лукашенко с Ермоловым посмеивается вечерком на досуге. Если уж взялась эта девятка за столь сложное и трудное дело, то она, по крайней мере, обязана превратиться, как в морской стихии, в девятый вал и смыть этого колорадского жука Лукашенко. Но для этого они все вместе должны набрать по меньшей мере 70-80% голосов. Если уж взялись, то отработайте как положено и не позорьте белорусскую оппозицию перед Восточной, Центральной и Западной Европой. Если нет уверенности в победе, оставьте Лукашенко одного. Причин так поступить более чем достаточно.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы чакаем вашых меркаванняў. У Менску 7:09, вы на хвалях Радыё Свабода. Дзярдэпартамент ЗШ абнародаваў штогадовую справаздачу аб сітуацыі са свабодай рэлігіі ў амаль 200 краінах свету. 17 лістапада яго агучыла кіраўніца гэтага ведамства Гілары Клінтон. Беларусь залічаная да краінаў, у якіх няма поўнай свабоды для ўсіх веравызнанняў. Гэта мы абмяркуем з госцем свабоды, прадстаўніком хрысціянскага руху Беларусі, палітолагам Владзімірам Мацкевічам. Ён на тэлефоннай сувязі з Менску. Добрай раніцы.
Добрый день.
Я процитую справоздачу Дзярдэпартаменту США. Урад протягивал обмежовывать свободу веровызнания с выкористанием положения у закону об религии, как ускладнить деятельность группа у інших, чем Белорусская православная церква, якая мае адмысловый статус, дзякуючи дамове з урадом. Спадар Владимир, вы згодны с такой оценкой?
Так, доклад, який зараз опубликован, досить зважений и досить справедливый. Тому что нічого за апошні гады з моманту прыняцця нового закону, ну як і раней, до речі, нічого у гэтым сэнсі не змянілася. Свабоды веравызнання як не было, так і нема. Іншая справа, што зараз за апошнія гады нема нейкіх таких ну вельмі нахабных ці там яскравых выпадкаў ціску, але ж усё застаецца па-ранейшаму.
Ну, вось цяпер падчас выбарчай кампаніі, калі ўлады дэманструюць пэўны лібералізм, ці ўсё ж неяк змянілася сітуацыя са свабодай веравызнання, ці нейкія станоўчыя зрухі вы маглі падзначыць?
Ні, можа сапраўды, проста я кажу, што няма нейкіх такіх вось яскравых выпадкаў ціску. Ось і ўсё. А сітуацыя сама не змянілася. Не змянілася ні стаўленне да вернікаў і рэлігіяў, не змянілася ставлення чыноўнікаў да той дабрачыннай працы ці дапамогі вернікаў насельніцтву там людзям ці там спрыяння той працы, якую робяць грамады парафіі хрысціянскія ці іншыя. Нічога гэтага нема. Таму станоўчага чагосьці адзначыць за гэты час немагчыма.
У справаздачы гаворыцца, што ўлады пераследавалі і штрафавалі сяброў некаторых рэлігійных групаў, якіх лічаць носьбітамі замежнага культурніцкага ўплыву або палітычнай накіраванасцю. Я працягваю цытаванне. Урад працягваў адмаўляць у рэгістрацыі суполак з нетрадыцыйных канфесій у асноўным пратэстанцкіх груп, такіх як Царква Новае Жыццё, Беларуская Евангелійская Царква. Як лічыце цяпер вось з пагаршэннем адносінаў з Расіяй і такім паляпшэннем стасункаў з Еўропай, так бы мовіць, ці не зменіцца стаўленне ўладаў да пратэстанцкіх, так бы мовіць, пра заходніх канфесій?
Ну, можна на гэта спадзявацца, але ж ну, якое дачыненне мае міждзяржаўныя стасункі паміж Беларусію і Расію да ўнутранага становішча царкоў і канфесіяў? Я думаю, што гэта цалкам не звязаныя рэчы, і тут можна спадзявацца толькі на такую цякучую лібералізацыю ўвогуле. І, можа быць, палепшыцца ну, умовы змагання і адстойвання сваіх правоў. Але ж, як паказвае цягнучыся працэс з новым жыццём, з царквой новае жыццё, пакуль што гэтыя спадзяванні ну, застаюцца толькі спадзяваннямі.
Рэдактарка парталу «Царква» Наталка Васілевіч, каментуючы для свабоды справаздачу дзярждэпу, зазначыла, што ў рэальнай практыцы гэта абмежаванне датычыць усіх канфесій, у тым ліку і праваслаўнай. Ці вы згодныя з ёй?
Ну, так, яна мае рацыю. У гэтым сэнсе ціску і неспрыяльным умовам падвяргаюцца ўсе канфесіі, у тым ліку і праваслаўная царква таксама. Іншая справа, што праваслаўная царква мае пэўныя прэферэнцыі праз дамову з дзяржаваю і праз ну, нейкія такія асобыя стасункі паміж экзархам, патрыяршым экзархам Беларусі Філарэтам і Лукашэнка. Ось і ўсё. А так, канешне, гэтыя неспрыяльныя ўмовы тычацца ўсіх канфесіяў.
І апошняе пытанне, як бы вы згадалі ўжо мітрапаліта Філарэта, як бы вы ацэнілі яго на неўдзелу, маючым адбыцца ўсе беларускім сходзе?
Ну, это была нечаканая такая падзея і не падобная на тыя папярэднія ўсебеларускія сходы, якія былі. Чым это выклікана? Ці то памылкаю чынавенства, якое фармавала склад гэтага ўсебеларускага сходу, ці абвастрэннем нейкіх адносінаў з Філарэтам і беларускім экзархатам, мне невядома. Можа быць, потым гэтыя прычыны выкрыюцца нейкім чынам, а на сённяшні дзень, ну, гэта сапраўды неспадзяваная сітуацыя.
Дзякую вам вялікі за гутарку, усяго вам лепшага. Гостем свободы был политолог Владимир Мацкевич. У Менску 7:15. Вы на хвалях Радио Свободы. И зараз Стасий Вашкевич расскажет про основные белорусские подеи.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Цэнтры выбаркам абвесцяць сёння аб рэгістрацыі кандыдата ў прэзідэнты, пасля чаго стартуе агітацыйная кампанія. Тым часам у Беларусь прыбываюць 40 доўгатэрміновых назіральнікаў з 18 краін. 17 лістапада ў Менску з аднадзённым рабочым візытам пабываў намеснік памочніка дзяржаўнага сакратара Злучаных Штатаў Дэніел Расел. Ён сустрэўся з міністрам замежных спраў Беларусі Сергеем Мартынавым, а таксама з некаторымі кандыдатамі ў прэзідэнты ад апазіцыйных палітычных партыяў і дэмакратычных рухаў. Запланаваная на 17 лістапада спробная прапампоўка нафты з Адэсы ў Беларусь па трубаправодах Адэса-Броды-Дружба была адкладзеная на пазнейшы тэрмін. Танкер са згаданай нафтай не прыбыў своечасова ва ўкраіну. Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў абнародаваў штогадовую справаздачу аб сітуацыі са свабодай рэлігіі ў амаль 200 краінах свету. Беларусь залічаная да краінаў, у якіх няма поўнай свабоды для ўсіх веравызнанняў. У Франкфурце на майні адкрыўся беларускі інвестыцыйны форум. Беларусь прэзентуе 160 інвестыцыйных праектаў на суму больш як 14 мільярдаў даляраў. У Берліне пачынаецца двухдзённы форум грамадзянскай супольнасці ў рамках праграмы «Усходнія партнерства». У ім бяруць удзел прадстаўнікі Еўразвязу, а таксама Беларусі, Украіны, Малдовы, Грузіі, Арменіі і Азербайджану. У Парыжы палітычны камітэт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абмяркуе сітуацыю ў Беларусі. На паседжанні мае прысутнічаць кандыдат у прэзідэнты ад беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі.
Стасі Вашкевіч, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы каротка пра надвор'е. Тэмпература паветра будзе 6-11 градусаў цепла, на поўдні да 13 градусаў цепла. Будзе воблачна з праясненнямі. Сёння 18 лістапада і некалькі словаў пра гэты дзень у гісторыі сучаснасці. Сёння сусветны дзень філазофіі і міжнародны дзень адмовы ад палення, а ў Латвіі святкуюць дзень незалежнасці. У 1931 годзе 18 лістапада нарадзіўся беларускі паэт Анатоль Вярцінскі. А ў Мінску сёння пройдзе вечар спеўнай паэзіі у чаканні каляда ў выкананні Змітра Сідаровіча і Змітра Бартосіка. На хвалях Радыё Свабода ў Мінску 7:17. Сёння ў Парыжы на паседжанні палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы будзе абмяркоўвацца сітуацыя ў Беларусі. У паседжанні возьмуць удзел прадстаўнікі беларускіх уладаў і апазіцыі. З падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі.
На пасяджэнні выступіць дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі Сеніка Хурскайнен, якая ў жніўні наведвала Беларусь за знаямленчым візытам. Затым чакаецца дыскусія з удзелам старшыні камісіі па законадаўстве і дзяржаўным будаўніцтве Савету Рэспублікі Беларусі Яўгена Смірнова, карэспандэнта дзяржаўнай народнай газеты Андрэя Бабка, кандыдата ў прэзідэнты сустаршыні беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталя Рымашэўскага і намесніка старшыні беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэя Александрова. Сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік выказаў абурэнне на адрас праваабаронцаў, якія перадалі ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы інфармацыю, якая не адпавядае рэчаіснасці і патрабаванням законадаўства.
Гэта інфармацыя, якая стала ўжо прадметам абмеркавання ў ПАСЕ, і якая, па сутнасці, дыскрэдытуе нашу выбарчую сістэму, яна не толькі не мае юрыдычнай падставы, а з'яўляецца самай сапраўднай клеветай той на нашу выбарчую сістэму.
Мікалай Лазавік прывёў прыклад, паводле праваабаронцаў назіральнікі не дапускаліся да праверкі подпісаў за вылучэнне кандыдатаў у прэзідэнты, і гэтым самым іх правы абмяжоўваліся. Мікалай Лазавік заяўляе, што назіральнікі ў раённыя камісіі накіроўваюцца на пасяджэнні, а назіранне за падрыхтоўкай матэрыялаў для пасяджэнняў не ўключана ў пералік дзеянняў назіральнікаў. Каментуючы гэта, праваабаронца Валентин Стэфановіч адзначыў:
мы лічым, што ўключаны, што артыкул 13, які ўтрымлівае пералік правоў назіральніка, не з'яўляецца вычарпальным, таму што вычарпальным з'яўляецца то, што назіральнік не можа рабіць. Таму раз працэдура праверкі подпісаў прапісана ў выбарчым кодэксе, то я лічу, што мы мусім за ім назіраць. Інакш мы не можам не пацвердзіць, што гэтыя 10 кандыдатаў сабралі гэтыя подпісы, і не можам пацвердзіць тое, што нейкія подпісы былі прызнаны несапраўднымі па якіх прычынах. Гатлівщина. Ми вимушені тільки довіряти тому, що нам говорять комісії, які сформовані відомо яким чином. Ми спробували накерувати назиральників, їх не допустили, от і все. Які проблеми?
Поводле господара Стефановича, правоборонці у своїх справоздачах писали, що процедура перевірки підписів була цілком закритою і непрозристою. Негледзячи на те, що 18 листопада у Менску пройде регістрація, кандидат у президенти Віталій Римашевський вирішив узяти удзел у пасяджэнні політкомітету ПАРЕ у Парижі. Під час дебатів ён выкажецца адносна ситуацію у Беларусі.
Свободных выборов уже в Беларуси нема. Уже сьогодні у комісії не включені представники демократичних кол у більшості своєї. Нема доступу до сродків масової інформації, державних сродків масової інформації, монополісти і навіть імени кандидатів згадуються раз на тиждень, може бути мільком, то не всіх. Ну, з іншого боку, безумовно, я з'являюся прихильником відкритості європейського зв'язку до Білорусі. Я не приймаю таку концепцію, що російські штики можуть принести сюди демократію. Лічу, що позиція БХД тут найбільш узважена, конструктивна, не маріонеткова.
Претендент на президента Віталій Римашевський з ним гутарив Олесь Дашинський.
Подорожжі, вандроўкі, адкрыцці шырокага свету. Менавіта для гэтага існуюць вакацыі. Нават калі грошаў зусім няшмат, пры жаданні можна і на кітоў паглядзець, і на ісландскія гейзеры, ды дзясятак новых краін за год пабачыць. Прынамсі, так думаюць многія студэнты. Напярэдадні зімовых вакацый у моладзь дзеліцца парадамі і ўражаннямі ад незвычайных вандровак на форуме беларускага замежжа.
На чарзе агляд незалежнага друку яго падрыхтавала Лілія Болбас.
Газета «Слонімская» у рубриці «Прошу слова» пропонує читачам ліст Івана Шегі. Він був сябрам ініціативної групи кандидата на президента Ригора Костусьова. Говорить кореспондент газети «Слонімской» Микола Кананович.
Іван Шега стверджає, могу засвідчити, що многі люди жадають перемін. І він розказав про те, як ходив по квартирах збирати голоси і виказував таку думку, що 35% виборщиків готові підтримати сьогоднішнього президента. Більша половина людей, з якими йому довелося гутарити, вступають за переміни і будуть давати свої голоси за іншого альтернативного кандидата. Ця публікація є відказ на попередню, де група ветеранів стверджала, що за Лукашенку 80% голосів слонімців готові віддати. Ось в кінці письма автор задається питанням, а откуль ви взяли лічбу за 80%?
Газета «Слонімская» надрукавала таблицу колькасці насельніцтва ў горадзе ў розныя часы. Апошнія 15 гадоў насельніцтва горада моцна скарачаецца. Слонімскія дактары лічаць, што прычыны гэтага – захворванні сасудаў і сэрца, анкалагічныя хваробы, а таксама рознага кшталту траўматызм. Аўтар прыходзіць да высновы, што калі захаваюцца такія тэмпы, то ўжо праз 20 гадоў у Слоніме будзе жыць столькі ж людзей, колькі на пачатку 30-х гадоў – каля 16 тысяч чалавек. Газета «Гоман Барысаўшчыны» распавядае пра вандалізм на батарэях вайны 1812 году, гаворыць рэдактар газеты Міхась Мацельскі.
Батареи 812 года, с одного боку, на проглядовой працовце вандалы, дымок перегороджа поломанная, а с іншого боку, каля одного з двух редутов, там будуется двухповерховый будинок промысловый, и бульдозером редут частково пошкодженный. Потрошку батареи вандалами такого роду и такого роду псуются. Справа в том, что официально яны зараз не уключены в спис помников. То есть, когда там хоть цалком это вал снесут, с бульдозером. Это не будет порушением. Конечно, это историчное место, вельми важное, которое треба оховывать.
Газета «Гоман Барысаўшчыны» проверила, кольки у процентных относинах на городских улицах назваў на белорусской, российской да іншых мовах. От агульной колькасти надписи по-белоруску складают только 8,6%. Гэта при тым, что лічыліся и надписи на шапиках «Белсоюздрук», а их некалькі у Барысаве. Шильды, написанные разом на двух мовах по-белоруску и по-российску, складают 6,5%. Шильды по-ангельску, по-итальянску, по-французску складают 7,6%. Все остальное по-российску.
Агляд незалежнага друку падрыхтавала Лілія Болбас. Покупайте гэтай газеты ў шапіках вашых гарадоў ці чытайце на іх інтэрнэт-старонках.
Навіны сучаснай медыцыны.
Мы не ведаем ніводнага кіраўніка дзяржавы, калі не лічыць нядаўняга выпадку маленькай краіне Цэнтральнай Амерыкі, які б нечакана падаў у адстаўку ў сувязі са станам здароўя. Пісаў першы прэзідэнт французскай нацыянальнай кансультатыўнай этычнай камісіі Жан Бернар. Менавіта дзякуючы прафесару Бернару з'явілася ініцыятыва стварыць з дазволу канстытуцыйнай рады незалежную медычную структуру, каб бараніць дэмакратычную Францыю ад магчымых памылак кіраўнікоў дзяржавы, калі каго з іх напаткае цяжкая хвароба. Далей Алена Струве.
Паводле французскага прафесара Жана Бернара, вельмі рэдка цяжка хворыя дзяржаўныя дзеячы, падобна чэшскаму прэзідэнту Вацлаву Гавалу, знаходзяць у сябе мужнасць шчыра інфармаваць пра развіццё свайго цяжкага захворвання. Найчасцей кіраўнікі дзяржаў лічаць хваробу часткай прыватнага жыцця і мяркуюць, што дакладная інфармацыя можа сур'ёзна траўмаваць нацыю. Так было, напрыклад, з Джонам Кеннеді, які трымаў у таємніцы сваю хваробу Эдісона, хранічную недастатковасць кары надныражнікаў. У 50-е гады гэтая паталогія прыраўнівалася да раку. Амерыканскі прэзідэнт штодня мусіў прымаць таблеткі, а перад публічнымі выступамі, паседжаннямі яму часта калолі моцныя анальгетыкі. Прыкладна, гэтак жа было і з французскімі прэзідэнтамі Жоржам Пампіду і Франсуа Мітэранам, хворымі на рак. Іх лекары, якія займалі высокія дзяржаўныя пасады, хавалі гэтыя дыагназы ў сакрэце. Як вынікае з аднаго з апошніх інтерв'ю професара Жана Бернара, ён памёр у 2006 годзе амаль у 100-гадовым узросце, сапраўдная праблема нават не ў азнаямленні грамадзянам з дыагназам хворага кіраўніка, а ў вызначэнні яго здольнасцяў кіраваць цывільнымі ды аддаваць каманды вайскоўцам. Ад 1988 году у Францыі адказнасць адносна вызначэння здольнасцяў палітыкаў кіраваць узяла на сябе нацыянальная кансультатыўная этычная камісія. У сваіх публікацыях Жан Бернар нярэдка звяртаў увагу на тое, якую вырашальную ролю адыгрывалі хваробы кіраўнікоў у плыні гістарычных падзеяў. У якасці прычыны надзвычайнай нерашучасці і шматлікіх тактычных памылак Наполеона ў бітве пры Ватэрло Бернар, напрыклад, бачыў недастатковую функцыю шчытападобнай залозы ў гэтага імператара-паўкаводца. У сваю чаргу хвароба Паркінсона у Гітлера паўплывала на паразу пад Сталінградам. Пухліны мозгу у першага лорда брытанскага адміралцейства Паунда на гібель незлічоных марскіх канвояў у Паўночным моры падчас Другой сусветнай вайны. Пэўную ролю падчас увядзення савецкіх войскаў у Афганістан адыграў цэрэбральны атэрасклероз Брэжнева. Прафесар Бернар неаднойчы падкрэсліваў, лічыў, што ў прынцыпе хада гісторыі наканаваная, але гэта не выключае момент, калі роля аднаго чалавека становіцца вырашальнай. Напрыклад, у 16 стагоддзі Гітлер або Сталін не адыгралі б той ролі, якую яны адыгралі ў 20 стагоддзі. Паводле Жана Бернара, калі сучаснікі, напрыклад, кажуць пра цяжкі саматычны стан Рузвельта ў Ялце, трэба спытацца, а ці не валодаў Сталін дакладнай медычнай інфармацыі, з дапамогай якой ён наўмысна змарыў прэзідэнта США вельмі доўгім падарожжам і такім чынам у выніку атрымаў перавагу. У палітыцы нярэдка выкарыстоўваюць хваробу суперніка, каб атрымаць з гэтага выгаду.
Алена Струве.
Песні праўды.
Сёння Саўка ды Грышка выказваюцца на контрэканструкцыі беларускіх цэркваў на расійскі капыл.
Варианты прорасійскія спакою не даюць. Як толькі ты адвернешся, цыбуліну звядуць. Унеслі жы і на вахрытку, і ў клецку, і паўсюль яны. Цыбуліны, 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 цыбуліны.
А што оно ж красиво, златыя купала. Не надо нам в Россию, она сама пришла. Не надо ехать в Суздаль, не надо ехать в Тверь. Смотри и наслаждайся, еще у нас теперь.
Российские опрычники упорто и цинично. Обличие историчное краины нашей нищи. И наши пригожие калисти городы. Спрес робятся ахвярами московской орды.
Ригор не перадёргивай и не преувеличивай. Напялили цибулину на церковь и отлично. Зато они не ущербны. обещали ничего из госбюджета. Спасибо вам, церковные строители, за это.
Як можно быть настолько обыякова тупым? Яны ж перабудуют тут усё на свой копыл. Цибулины налепить по усёй твоей земли. А ты им скажешь дякую, что гроши не взяли.
Ты что-то, Грыша, сильно руками замахал. А чем тебе не нравится, к примеру, Тадж-Махал? А в общем-то не стоит нам держаться за старье, а лучше строить новое, красивое свое. Красивое свое многоквартирное жилье.
У Мінску 7.30, ви на хвалях Радіо Свобода. З вами по-ранейшому Ганна Соус і Стасі Вашкевич. Вітаємо всіх, хто долучився. Сьогодні четвер, 18 листопада. У нашій програмі Центр Виборкам зареєструє кандидатів на президента. У Парижі політичний комітет ПАРЕ обміркує ситуацію в Білорусі. З гостем Свободи, активістом християнського руху, політологом Владимиром Мацкевичем обміркуємо справоздачу Держдепартаменту США об релігійних свободах у світі. Вас чекає культогляд від критика Максима Жбанкова і чергова передача Владимира Орлова «Покуль летить стріла». Спочатку Стасі Вашкевич розкаже про основні міжнародні події.
Вакол світу за 100 секунд.
Президенти Росії і Ірану Дмитрий Медведєв і Махмуд Ахмадінежад мають сьогодні провести перемови у кулюарах саміту при Каспійських країнах у Баку. Двобакові дочинення поміж країнами погоршилися після того, як Москва підтримала новий раунд міжнародних санкцій супроти Тегерану і скасувала законтрактовану поставку у Іран установки супроти оборони С-300. Це викликало резку критику іранського керівництва. Експерти Еврозв'язу міжнародного валютного фонду мають провести проверку ірландських банків. Інспекція була ініціювана у сувязі з астерогами об погрозі дефолту Україні. Раней Брюссель заявив, що у випадку потреби уділить з Дубліну виратувальний економічний пакет. На саміті міністрів фінансів України Еврозв'язу, який пройшов у Брюсселі у середу, ірландське керівництво, однак, відмовилося від виратувального пакету з-за зв'язаних з ним умов уведення Україні жорсткої бюджетної дисципліни. Російський бізнесовець Віктор Бут, якого Вашингтон обвинувачує у незаконному гандлі зброї, повстав у середу перед судом у Нью-Йорку. На попередньому слуханні він обвестив себе невинуватим. Суддя встановив меру утримання обвинуваченого під вартою без права на заклад. Напередодні Таїланд задоволив потребування Вашингтону об екстрадиції бізнесовця у Злучені Штати. Росія заявила, що екстрадиція Віктора Бута з Таїланду була незаконною і стала виником безпрецедентного тиску з боку США на офіційний Бангкок.
Стасі Вашкевич, «Вакол світу» за 100 секунд. На хвалях Радіо Свобода у Мінську 7:32. Я розкажу більш подробязно, про що пойде гутерка у гэтай паўгадзіні ефіру. Центральная выборчая комиссия урушит посвящение кандидата у президента Беларуси. На эту посаду претендует 11 человек. У Парижа на поседжении политического комитета ПАРЕ обмеркует ситуацию в Беларуси с уделом представников белорусских уладов и оппозиции. У докладе Держдепартаменту США в свободе религии Беларусь залишенная до краинов, у яких нема полной свободы для усіх веровызнанняў. Про гэта мы поговорим с гостем ранішняга эфіру политологом Владимиром Мацкевичем. У Менску презентуюць книгу историка Сергея Ковалева. Вас чакаюць культагляд от критика Максима Жбанкова і передача Владимира Орлова «Покуль летить стрела». Але спочатку про надвор'я. У день місцями пройдуть невеликі і короткочасові дожди. У особних районах туман. Температура повітря 6-11, на полудні до 13 градусів тепла. Ви на хвилях Радіо Свобода. Сьогодні Центральна виборча комісія буде вручати офіційні посвідчення кандидата у президенти Білорусі. На найвищу офіційну посаду країни претендують 11 чоловік, але можна вже казати, що їх буде не більше за 10. З протягом теми Владимир Глот.
Сьогоднішнє посідження пройде не як звичайно у Домі Ураду, а у Палаці Республіки. Заходячи з гета, многі глядальники міркують, у церемонії буде удзельнічаць особисто Олександр Лукашенко. Секретар Центру виборкому Миколай Лозовик сказав, що ніяких надзвичайних подій покуль не відбулося. А гэта фактично означає, що храмя віцебського предпринимальника Володимира Провальського, який не має необхідних 100 тисяч якісних підписів виборців, остатні кандидати будуть зареєстровані. Але нават, коли у самый апошній момент кампанію спадару Провальському складає ще хтось з претендентів, у історії білоруських виборів усе равно буде зафіксований рекорд. Ніколи раней так шмат претендентів не набирали 100 тисяч і більше підписів, соправдність яких підтвердили б комісії, говорить старшиня ЦВК Лідія Ярмошина.
Якщо ми візьмемо вибори 94-го року, це було максимальне кількість будущих кандидатів. 7 чоловік змогло зібрати більше 100 тисяч підписів, зареєстровано було 6. Якщо ми візьмемо 2001 рік, 4 кандидатів в президенти було зареєстровано по итогам збору підписів. Ну і в 2006 году точно такое же количество. 4 соискателя было зарегистрировано как лица, которые собрали более 100 тысяч подписей.
Сярод тих, хто сьогодні збирається у Палац Республіки, і опозиційний політик Миколай Статкевич. І він сказав у «Свободі», що пойде туди со складаним настроєм.
Є приємний бок, що партія, якою вже 6 років позбавили регістрації, якою там де тільки не поливали, за сябровство, якою дають 2 роки, здолела собрати таку кількість підписів. Опозиція не домовилася, і замість удара кулаком у нас отримовується вогуля удар пальцями, навіть ще можна сказати горш. Це перше, і друге, вже відомо по формуванню участкових комісій, що виборів знову не буде, що буде їх імітація, фарс, спектакль. І усім нам, альтернативним 9 кандидатам, наканована роля блазна, клоуна в цьому фарсі. І треба думати, як бути в цій ситуації. Ось такий у мене складаний настрій.
Сьогодні ж Центр виборкам проведе лісування для виступлення у кандидата у президенти по телебаченню і радіо. Вони будуть проходити від 22 листопада по 3 снежня.
Владимир Глот. Про то, як буде проходити регістрація кандидатів на президенти, слухайте у вечоровому ефірі «Свобода» і читайте на нашому сайті свобода.орг. Ви на хвилях радіо «Свобода». Держдепартамент США обнародував штогодову справоздачу об ситуації со свободою релігії у амаль 200 країнах світу. 17 листопада його огучила керівниця гэтага ведомства Гіларі Клінтон. Беларусь залічена до країн, у яких нема повної свободи для усіх віровизнанняў. У справоздачі говориться, урад протягував обмежовувати свободу віровизнання з використанням положення закону об релігії, каб ускладніць діяльність група у інших, чим Беларуская православная церква, якая має адмысловий статус, дякуючи мові з урадом. Паўгадзіны таму гостем «Свободы» быў прадстаўнік хрысціянскага руху Беларусі палітолог Владзімір Мацкевіч. Вось як ён пракаментаваў справаздачу Дзярждэпартаменту США.
Так, доклад, які зараз опублікаваны, досыць зважаны і досыць справядлівы. Тому что нічого за апошнія гады з моманту прыняцця нового закону, ну як і раней, да речі, нічого ў гэтым сэнсі не змянілася. Свабоды веравызнання як не было, так і нема. Іншая справа, што зараз за апошнія гады нема нейкіх таких вельмі нахабных ці там яскравых выпадкаў ціску, але ж усё застаецца па-ранейшаму.
Вось цяпер падчас выбарчай кампаніі, калі ўлады дэманструюць пэўны лібералізм, ці ўсё ж неяк змянілася сітуацыя са свабодай веравызнання, ці нейкі становчыя зрухі вы маглі пазначыць?
Не, можа сапраўды, просто я кажу, што нема нейкіх таких вось яскравых выпадкаў ціску. Вось і ўсё. А сітуацыя сама не змянілася. Не змянілася ні стаўленне да вернікаў рэлігіяў, не змянілася стаўленне чыноўнікаў да той дабрачыннай працы ці дапамогі вернікаў насельніцтву, там людзям і спрыянне той працы, якую робіць грамады парафіі хрысціянскія ці іншыя. Нічога гэтага нема. Таму становчага чагосьці адзначыць за гэты час немагчыма.
У справаздачы гаворыцца, што ўлады пераследавалі і штрафавалі сяброў некаторых рэлігійных групаў, якіх лічаць носьбітамі замежнага культурніцкага ўплыву або палітычнай накіраванасцю. Я працягваю цытаванне. Урад працягваў адмаўляць у рэгістрацыі суполак з нетрадыцыйных канфесій у асноўным пратэстанцкіх груп, такіх як Царква Новае жыццё, Беларусь беларуская евангелійская царква. Як лічыце цяпер вось пагаршэннем адносінаў з Расіяй і такім паляпшэннем стасункаў з Еўропай, так бы мовіць, ці не зменіцца стаўленне ўладаў да пратэстанцкіх, так бы мовіць, празаходніх канфесій?
Можна на гэта спадзявацца. Але ж якое дачыненне мае міждзяржаўныя стасункі паміж Беларусію і Расію да ўнутранага становішча царкваў і канфесіяў? Я думаю, што гэта цалкам не звязаныя рэчы, і тут можна спадзявацца толькі на такую цякучую лібералізацыю ўвогуле. І, можа быць, палепшыцца умовы змагання і адстойвання сваіх правоў. Але ж, як паказвае цягнучыся працэс царквой «Новае жыццё», пакуль што гэтыя спадзяванні, ну, застаюцца толькі спадзяваннямі.
Рэдактарка парталу «Царква» Наталка Васілевіч, каментуючы для «Свабоды» справаздачу дзярждэпу, зазначыла, што ў рэальнай практыцы гэта абмежаванне датычыць усіх канфесій, у тым ліку і праваслаўнай. Ці вы згодныя з ёй?
Так, яна мае рацыю. У гэтым сэнсе ціску і неспрыяльным умовам падвяргаюцца ўсе канфесіі, у тым ліку і праваслаўная царква таксама. Іншая справа, што праваслаўная царква мае пэўныя прэферэнцыі праз дамову з дзяржаваю і особыя стасункі паміж патрыяршым экзархам Беларусі Філарэтам і Лукашэнка. Ось і ўсё. А так, канешне, гэтыя неспрыяльныя ўмовы тычацца ўсіх канфесіяў.
Вы згадалі ўжо мітрапаліта Філарэта, як бы вы ацэнілі яго на неўдзелу, маючы адбыцца ў беларускім сходзе?
Ну, это была нечаканая такая падзея і непадобная на тыя папярэднія ўсебеларускія сходы, якія былі. Чым это выклікана? Ці то памылкаю чынавенства, якое фармавала склад гэтага ўсебеларускага сходу, ці абвастрэннем нейкіх адносінаў з Філарэтам і беларускім экзархатам, мне невядома. Можа быць, потым гэтыя прычыны выкрыюцца нейкім чынам, а на сённяшні дзень, ну, это сапраўды неспадзяваная сітуацыя.
Гостем «Свабоды» быў палітолог Владзімір Мацкевіч. Сёння ў Парыжы на паседжанні палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы будзе абмяркоўвацца сітуацыя ў Беларусі. У паседжанні возьмуць удзел прадстаўнікі беларускіх уладаў і апазіцыі. Далей Алесь Дашынскі.
На пасяджэнні выступіць дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі Сінейка Хурскайнен, якая ў жніўні наведвала Беларусь за знаямленчым візытам. Затым чакаецца дыскусія з удзелам старшыні камісіі па законадаўстве і дзяржаўным будаўніцтве Савету Рэспублікі Беларусі Яўгена Смірнова, карэспандэнта дзяржаўнай народнай газеты Андрэя Бабка, кандыдата ў прэзідэнты сустаршыні беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталя Рымашэўскага і намесніка старшыні беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэя Александрова. Сакратар Цэнтрвыбаркаму Мікалай Лазавік выказаў абурэнне на адрас праваабаронцаў, якія перадалі ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы інфармацыю, якая не адпавядае рэчаіснасці і патрабаванням законадаўства.
Гэта інфармацыя, якая стала ўжо прадметам абмеркавання ў ПАСЕ, і якая па сутнасці дыскрэдытуе нашу выбарчую сістэму, яна не толькі не мае юрыдычнай падставы, а з'яўляецца самай сапраўднай клеветай на нашу выбарчую сістэму.
Мікалай Лазавік прывёў прыклад, паводле праваабаронцаў назіральнікі не дапускаліся да праверкі подпісаў за вылучэнне кандыдатаў у прэзідэнты, і гэтым самым іх правы абмяжоўваліся. Мікалай Лазавік заяўляе, што назіральнікі ў раённыя камісіі накіроўваюцца на пасяджэнні, а назіранне за падрыхтоўкай матэрыялаў для пасяджэнняў не ўключана ў пералік дзеянняў назіральнікаў. Каментуючы гэта, праваабаронца Валянцін Стэфановіч адзначыў:
мы лічым, што ўключаныя, што артыкул 13, які ўтрымлівае пералік правоў назіральніка, не з'яўляецца вычарпальным, таму што вычарпальным з'яўляецца то, што назіральнік не можа рабіць. Таму раз працэдура праверкі подпісаў прапісана ў выбарчым кодэксе, то я лічу, што мы мусім за ім назіраць. Інакш мы не можам не пацвердзіць, што гэтыя 10 кандыдатаў сабралі гэтыя подпісы, і не можам пацвердзіць тое, што нейкія подпісы былі прызнаны несапраўднымі па якіх прычынах. Мы вымушаны толькі давяраць таму, што нам гавораць камісіі, якія сфармаваныя вядома якім чынам. Мы паспрабавалі накіраваць назіральнікаў, іх не дапусцілі, от і все.
З праваабаронцам Валянцінам Стэфановічам гутарыў Алесь Дашынскі. Пра вынікі паседжання палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы пазней у ефіры «Свабоды» і на нашым сайце свабода.орг.
Свабода нон-стоп. Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень. Ад 6 раніцы да поўначы. Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы. Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы. Адрас свабода.орг. Свабода нон-стоп.
Кмянску 7 година, амаль 44 хвіліни. Вы на хвалях Радіо Свабода. І зараз Стасі Вашкевіч розкаже про основные белорусские події.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Центры выбаркам абвесцяць сёння аб рэгістрацыі кандыдата ў прэзідэнты, пасля чаго стартуе агітацыйная кампанія. Тым часам у Беларусь прыбываюць 40 доўгатэрміновых назіральнікаў з 18 краін. 17 лістапада ў Менску з аднадзённым рабочым візытам пабываў намеснік памочніка дзяржаўнага сакратара Злучаных Штатаў Дэніел Расел. Ён сустрэўся з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым, а таксама з некаторымі кандыдатамі ў прэзідэнты ад апазіцыйных палітычных партыяў і дэмакратычных рухаў. Запланаваная на 17 лістапада спробная прапампоўка нафты з Адэсы ў Беларусь па трубаправодах Адэса-Броды-Дружба была адкладзеная на пазнейшы тэрмін. Танкер са згаданай нафтай не прыбыў своечасова ва Ўкраіну. Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў абнародаваў штогадовую справаздачу аб сітуацыі са свабодай рэлігіі ў амаль 200 краінах свету. Беларусь залічаная да краінаў, у якіх няма поўнай свабоды для ўсіх веравызнанняў. У Франкфурце на майні адкрыўся беларускі інвестыцыйны форум. Беларусь прэзентуе 160 інвестыцыйных праектаў на суму больш як 14 мільярдаў даляраў. У Берліне пачынаецца двухдзённы форум грамадзянскай супольнасці ў рамках праграмы «Усходнія партнерства». У ім бяруць удзел прадстаўнікі Еўразвязу, а таксама Беларусі, Украіны, Малдовы, Грузіі, Арменіі і Азербайджану. У Парыжы палітычны камітэт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абмяркуе сітуацыю ў Беларусі. На паседжанні мае прысутнічаць кандыдат у прэзідэнты ад беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі.
Стасі Вашкевіч, вакол Беларусі за 100 секундаў. І пра надвор'е, будзе воблачна з праясненнямі, удзень месцамі невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра 6-11, на поўдні да 13 градусаў цепла. Вы на хвалях свабоды. Шлях, твары, думкі, галасы. Рыфмаваная гісторыя ў адценнях беларускага духу. Так называецца кніга гісторыка Сергія Кавалёва, якая сёння будзе прэзентавацца ў Менску ў сядзібе таварыства беларускай мовы, распавядае Валянціна Аксак.
Кандыдат гістарычных навук Сергей Кавалёў – ураджэнец Віцебску. Ён працаваў выкладчыкам у тэхналагічным універсітэце, але за свае дэмакратычныя погляды быў звольнены. Цяжка хворы, ён усе свае сілы скіраваў на стварэнне рыфмаванай гісторыі радзімы. Пабачыць свой твор яму не лёсіла. 7 гадоў таму аўтар памёр у дзень свайго 50-годдзя. Ягоная кніга пад назовам «Шлях, твары, думкі, галасы. Рыфмаваная гісторыя ў адценнях беларускага духу» выйшла сёлета ў выдавецтве «Кнігазбор» накладам 100 асобнікаў на сродкі сваякоў аўтара. Прадмову да яе напісаў Уладзімір Арлоў, які быў аднакурснікам Кавалёва на гістарычным факультэце Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Ён згадвае.
Напэўна, сэнс чалавеча жыцця ў тым, каб як мага хутчэй зразумець сваю ролю на гэтым свеце, зліцца з ёю, выканаць яе. У Сергея шлях да гэта разумення быў дастаткова пакручасты. Калі мы ўжо гаварылі беларуску, калі мы ўзамелі радзіму, ён глядзеў на нас крыху іранічна. Але потым ён непазбезна, я кажу непазбезна, таму што ён быў гісторык па адукацыі, ён таксама прыйшоў да усведамлення сябе беларусам, ён знайшоў сваю радзіму, і ён паспеў прысвяціць сваёй радзіме і гісторыі кнігу свайго жыцця.
У прэзентацыі бяруць удзел сябры і аднакурснікі аўтара, ягоная ўдава Ніна Кавалёва, а таксама саліст гурту «Стары Ольса», майстар і музыка Алесь Чумакоў. Початок о 17-й године.
Валянціна Аксак. У чэрвені ў серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла аўдыёкніга «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому». Запіс кнігі, якая гучыць у аўтарскім выкананні, зроблены 8 гадоў таму ў Празе ў студыі «Радіо Свабода».
Каб атрымаць дыск, дашліце ліст з сваімі каардынатамі на адрас 220-005, Менск, паштовая скрынка 111.
У лісце пазначце «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому». У эфіры «Радіо Свабода» і на чарзе «Культагляд» ад крытыка Максіма Жбанкова.
На хвалі «Радіо Свабода» вы слухаеце праграму «Культагляд» – суб'ектыўны падыход да актуальнай культуры. Першы блёк у нашым спісе падзеяў завецца «Арт-палёт». І гэта расповед пра культурны пазытыў. Выдавецтва «Галіяф» зараз перажывае не на лепшыя часы, але новыя рэлізы выдае стабільна. Галіяфаўскія кніжкі часам выглядаюць, так бы мовіць, дзіўнавата. Тым не менш, гэтым разам усё склалася як трэба. Кніжка выбраных вершаў Адама Глёбуса завецца «Новае неба». І яе проста прыемна ўзяць у рукі.
Я стаяў у чарзе па хлеб, дастаяўся Атама касой. Я спытаўся, а дзе мой хлеб? Мне далі скамянелую соль. Ён стаяў у чарзе па хлеб, дастаяўся Атама пастыр. Ён спытаўся, а дзе мой хлеб?
Варта ўзгадаць, што пачынаў Глёбус якраз з вершыкаў. 22 гады таму выйшла ягоная дэбютная кніжка «Парк». Глёбуса спявала тады Кася Камоцкая. І тыя зонкі кранаюць дагэтуль. Потым было шмат чаго. Адам вымысліў даўней Камерон, зрабіў выдавецкую кар'еру, вырабляў крыміналы для расійскага рынку, але ж з вершаваннем не развітаўся.
Божа, забяры маё жыццё, выратуй знямелую гайчыну, выратуй ахвяры і злачынцаў. Божа, забяры маё жыццё, ты магутны, вольны і вялікі, ганарлівым адпусці грахі, веру цябе вядуць шляхі. Ты магутны, вольны і вялікі.
Глёбусаўскае «Новае неба» – узорны покетбук. Густоўная вокладка, добрая папера, якасны друк. З гэтай кніжкай у кішэні зручна бадзяцца па Менску, піць чорную каву на праспекце Незалежнасці альбо чакаць трамвая. Простыя словы, лаканічная графіка малюнкаў, а тое, што насамрэч нога тут няшмат, не замінае ні чытачу, ні аўтару. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Лёгка і зручна смяяцца са свайго. Але расійская культурная індустрыя ўсё роўна руліць від парадзе абсурду. Новае народнае кіно завецца «Сціпла. Дачка якудзы». Гэтую японістычную камедыю вырабілі не абы хто. Сергей Бадроў старэйшы і былая артгаусная рэжысэрка Гука Амарова. Сур'ёзныя людзі, а знялі анекдот пра японскую Расію ды расійскі Джапан.
У нас сіні, сіні кудзы. І друзей у мяне нет. Все баяцца дзедушку. Мы же договорились. Харакири только на работе. Сегодня выходной. Когда у дедушки начинаются проблемы, он волнуется и отправляет меня куда-нибудь подальше.
«Дачка якудзы» – это несграбный микс криминальной комедии и дезмалевок життя российской провинции. Малая японка зненацку трапляя у нетры усходней империи и назирая там гульню мясцовых блазнов, сярод яких выкладчик мастацтва харакиры, прыбладненный бизнесовец, молодый зэк да сям'я коррумпованных милициантов. Эх, япона мать! Пить, стрелять, гулять!
У тебя дядя якудза?
У меня тетя якудза, а дядя камикадзе. Ой!
Дзіўна назіраць, як талент мяняюць на грошы. Гука Амарова калісьці рабіла класнае побытавае кіно. А былы рамантык Бадру старэйшы паслядоўна распрацоўвае эстэтыку этна-трэшу. Карикатурная казачка пра сустрэчу маленькай японкі і вялікай Расіі разлічана на генерацыю камеди-кляп і выглядае відавочным камерцыйным кампрамісам для большасці ўдзельнікаў праекту. А зараз третій блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Іканастас герояў айчыннай культуры ўрэшце рэшт перайшоў у рэжым жорсткай ратацыі. Я пра тое, што немагчыма ўсё жыццё ганарыцца песнярамі ды дэкламаваць Кандрата Крапіву. Новыя часы, новыя спевы. Пасля хвалі фолк-року краіна бязмежнай лібералізацыі выдала новую фішку. Сюрныя спевы дэпрэсіўных эстэтаў з гурту Касіяпея.
Прячась ад ліўня пад дзеревом, ані смеюцца і шапчуць смерць.
жив, потому что есть вероятность удара дубинкой по мохнатой спине. Родина горил, Кения, страшная как ночь, грозная как тень.
Кассиопея – команда со стажем. Свои абсурдно-пяшотные песенки хлопцы спевают амаль 10 году. Але почули их насамрэч только зараз. Бо калі кризис революционной думки и массового супротиву помножить на музычный цирк, атрымается менавіта Кассиопея. Самотные песенки книжных подлетков. Меланхоличная дискотека штучных героев из невядомых сырья.
Я был простым бездушным лифтом, ничего меня не самой высокой отметке. Там небо, там звезды, там Пушкин в белых перьях.
Кассиопея николи не будет продаваться, как Майкл Джексон. Это минус. Але ж ее не погрожает лёс Анжелики Агурбаш. И это плюс. Беспартийные творы троицы Либерзон, Шарапко, Соколов – нормальная музыка для жихару айчинного цирку. Яна нечаканая, заводная и вынаходинская. Их новый диск «Стивен Кинг с нами» не закликает смагаться за огульную свободу, а леда помогает будовать особистую незалежность. Вот и все на сегодня. С вами был Максим Шпанков. Дякую и до встречи на вольных хвалях «Радио Свобода».
Летить стрела.
Письменник и историк Владимир Орлов отказывая на выбранные питання читачов, якія назбирал в Беларуси и свете подчас больш чем тысячи сустрэчаў.
Сегодня Владимир Орлов отказывая на наступное питання. Одной из таємниц у нашей истории является место пахавання князя Всеслава Шарадея. Что вы ведаете про пошуки ягоной могилы? Ці магчыма яе знайсці, браты Груманди?
Калісьці нас імкнуліся пераканаць, што ў гісторыі ўсё вырашаюць народныя масы. Пры ўсёй павазе любові да іх трэба прызнаць, што гісторыю робяць усё ж не гэтыя масы, але асобы, якіх масы, на шчасце альбо на гора сабе, нараджаюць у сваіх нетрах. Вазьміце ў рукі тэлепульт, і перад вамі паўстануць жывыя прыклады. Найзнакамітейшага ў дынастыі Рагвалодавічаў, вялікага князя Полацкага Усіслава Брачыславіча, не менш вядомага як чарадзей, у тэлевізары не паказвалі, але ён бясспрэчна належыць да творцаў гісторыі. Тысячу гадоў таму ягоная дзейнасць была скіраваная не на варагаванне з Кіевым і Новгародам, як камусьці магчыма здаецца, а на кансалідацыю нашых старажытных земляў. Усіслав памёр у 1101 годзе. Значнасць ягонай асобы ў славянскім свеце падкрэсліваюць неверагодна дакладныя запісы ў летапісах. Спачыў навекі Усіслав, князь Полацкі, месяца красавіка, на 14-й дзень, а 9-й гадзіне дня, у сераду. Чарадзея, безумоўна, хавалі ў Полацку. Але дзе? Пакуль што адказу няма. Лёгіка падказвае, што месцам апошняга прыстанку ўладара мог стаць збудаваны на ягоны захад Сафійскі сабор, што быў сэрцам полацкай дзяржавы. Аднак храм шмат перажыў, цярпеў ад войнаў, гарэў, перабудоўваўся, узрываўся салдатамі Петра, аднаўляўся ўжо ў знаёмым нам сёння абліччы помніка віленскага барока. Ні ў мурах Сафіі, ні каля іх чарадзеевага пахавання археолагі не знайшлі. Сучасны гісторык, аўтар толькі што выдадзенай кнігі «Полацак і палачані» ў 9-18 стагоддзях Дзяніс Дук мяркуе, што парэшкі Усіслава маглі спачываць і ў царкве пахавальні 12 стагоддзя на стрэлцы ніжняга замку. Мае поўнае права на існаванне іншая версія – пахаванне ў адным з храмаў Бельчыцкага манастыра на левабярэжжы Дзвіны. Магчыма, калі-небудзь дарасцем да нацыянальнага пантэону і будзем мець прынамсі сімвалічную магілу чарадзея. А пакуль суцішаемся тым, што князь вярнуўся ў сваю сталіцу ў бронзе. Праўда, каня яго на спынілі насупроць піўбару, які ў адрозненне ад Сафійскага сабора Усіслаў Брачыславіч не будаваў. Ды яшчэ мясцовыя праваслаўныя ідэолагі ў рызах забаранілі называць яго чарадзеем. у выніку чаго далітанскі надпіс на помніку зрабіўся яшчэ больш далікатна казучы недасканалым. Цікава, а ці памаліліся б гэтыя святыя айцы на магілі Усіслава, калі б яна знайшлася? Ці мо занатурыліся б занадта сумневная асоба? Да прыкладу, не мог ён званы полацкай Сафіі ў Кіеве чуць. Увогуле, найперш маскоўскія званы трэба слухаць. Да толькі тады яшчэ Москвы на свеце не было.
Пакуль ляціць страла.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Ганна Соус, я нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія ўрушыць пасведчанні кандыдата ў прэзідэнты Беларусі. На гэтую пасаду прэтэндуюць 11 чалавек. У Парыжы на паседжанні палітычнага камітэту ПАРЭ абмяркуюць сітуацыю ў Беларусі з удзелам прадстаўнікоў беларускіх уладаў і апазіцыі. У Беларусь прыбываюць 40 доўгатэрміновых назіральнікаў АБСЕ. У Менску прэзентуюць кнігу гісторыка Сергея Кавалёва. Працяг гэтых да іншых тэмаў у нашай праграме, якая пачынаецца 18 гадзіне, а таксама на сайце свабода.орг. На гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.